Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František povedie záver rozlúčky so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Rokovania o platoch zdravotníkov budú pokračovať v pondelok. Južnou vetvou družby netečie ropa, týka sa to aj Slovenska. Udalosťami, ktoré priniesol 9. augustový deň, vás dnes prevedú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Rokovania o platoch zdravotníkoch ani dnes nepriniesli konkrétne výsledky. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský však potvrdil, že došlo k dohode na jednej z 8 požiadaviek lekárov. Na jeseň by sa tak malo zrušiť zdaňovanie vzdelávania lekárov.
Nie je to inde v iných krajinách, len na Slovensku, kde lekár, hoci sa má zo zákona, má povinnosť sa vzdelávať, toto jeho vzdelávanie je zdaňované a robí to viacej problémov ako osohu. Zhodli sme sa, že toto bude na jeseň tohto roku zrušené. Takže jedna z tých našich 8 požiadaviek sa dneska dohodla.
Čo sa týka navyšovania platov, ministerstva financií a zdravotníctva si podľa Petra Vysolajského vyžiadali ešte čas na ďalšiu analýzu. Podľa šéfa lekárskych odborov sa hovorilo o 2 možných variantoch, no žiadne konkrétnosti nie sú známe.
Konkrétne čísla ani nič podobné sme nedostali zatiaľ, takže budeme čakať do pondelka, nič nám nezostáva. Ale tá situácia v nemocniciach a na Slovensku je tak vážna, naozaj ako to ľudia vidia v médiách, že sa nám zatvárajú oddelenia pri nedostatok personálu. Takže my nemôžeme čakať a nemôžeme len tak nečinne sa prizerať sľubom. A tá naša cesta je tak, ako sme ju oznámili. My ideme ďalej v tomto smere a naše výpovede zastaví len to, keď vláda začne veci zlepšovať v zdravotníctve.
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek rokovalo na úrade vlády o niečo dlhšie, pretože problematika sestier je podľa jeho predsedníčky Moniky Kaveckej najvypuklejšia.
Sestry a pôrodné asistentky sú naozaj personálny zdroj, ktorý je hlboko poddimenzovaný a potrebuje najvyššiu intenzitu riešenia. Uvedomuje si to takisto vláda Slovenskej republiky a dnešné rokovania to jasne potvrdili, že v podstate naozaj môžem s plným vedomím a svedomím odprezentovať zdravotníkom, sestrám, pôrodným asistentkám, že táto problematika sa rieši a rieši sa tak, aby naozaj tie mzdové ohodnotenia boli v tom zmysle, aby boli motivujúce a aby sme zabezpečili dostatok personálu.
Hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková rokovania o platoch zdravotníkov komentovať nechcela.
Dôležité sú pre nás až výsledky a čiastkové alebo neúplné informácie by mohli tento zámer stiažiť alebo aj zmariť. Diskusia však dnes bola veľmi konštruktívna. Na najbližší pondelok sme iniciovali ďalšie stretnutie.
Rokovania by mali pokračovať v pondelok. Peter Vysolajský verí, že už to bude posledné stretnutie. Post predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť patrí hnutiu OĽaNO. Pre TASR to povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš s tým, že nebudú mať v klube problém nájsť náhradu za Juraja Krúpu, ktorý z ich klubu nedávno odišiel. Mená možných náhradníkov nepovedal. Najprv to chcú podľa jeho slov prediskutovať v klube aj s konkrétnym človekom.
No, podľa tých dohôd, ktoré sú, tak to patrí OĽaNO. My samozrejme, že keď zasadne poslanecký klub, tak budeme sa baviť aj o tomto. Myslím si, že nie je problém tam nájsť adekvátnu náhradu.
Juraj Krúpa oznámil svoj prechod do klubu SAS v závere júla. Odchod z OĽaNO zdôvodnil hodnotovými obratmi hnutia a príklonom k ultrakonzervativizmu. Za červenú čiaru označil úvahy o pripustení možnosti vytvorenia menšinovej vlády s podporou podľa neho rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov počas koaličnej krízy.
Krátko z domova.
Predseda koaličnej Slobody a Solidarity Richard Sulík odmieta tvrdenia o tom, že by obvolával opozičných poslancov s tým, aby bol odvolaný minister financií Igor Matovič. Strana SAS sa ohradila voči informáciám, ktoré sa podľa jej slov šíria na sociálnych sieťach a ktoré majú prezentovať aj niektorí poslanci Národnej rady, označila ich za nepravdivé. Hnutie Sme rodina dúfa, že minister obrany Jaroslav Naď si uvedomuje, že jediná možnosť zotrvania v súčasnej koalícii je štvorkoalícia. Uviedlo to v reakcii na vyjadrenia Naďa o možnom odchode z politiky. Minister počas víkendu hovoril, že zvažuje odchod z politiky. Podľa vlastných slov je z nej znechutený. Generálna prokuratúra už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany LSNS. Nemá potrebu ich doplňať. Uviedol to hovorca Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, že generálna prokuratúra má k rozhodnutiu zverejniť analýzu. V bani v Nižnej Slanej pri Rožňave začali s odčerpávaním nekontaminovaných vôd do Kobeliarského potoka. To má znížiť hladinu banských vôd a zásobovať vodou časť bane, ktorá silne mineralizovanými vodami znečisťuje rieku Slaná. Po zasadnutí medzirezortného krízového štábu o tom informovalo Ministerstvo životného prostredia. Prostredníctvom viac ako 2200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 874 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 598 pacientov. Stavebné práce na výstavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmanovej po Janíkov dvor sa majú po niekoľkomesačnom útlme čoskoro opäť rozbehnúť. Mesto Bratislava totiž podpísalo s konzorciom, ktoré trať stavia, dodatok k zmluve o dielo, ktorý reflektuje na aktuálne ceny energií a stavebných materiálov. Oznámil to primátor Bratislavy Matúš Valo.
V novembri minulom roku počas pandémie COVID-19 sme zhotoviteľovi odozdali stavenisko, netušiac, že o pár mesiacov vypukne vojnový konflikt na Ukrajine a problémy v stavebnice, ktoré súvisia s celosvetovým zdražovaním stavebných materiálov, ako sú oceľ, železo, betón či ropa, sa prehlbia do takej miery, že zhotoviteľ bude zvažovať, za akých podmienok a či vôbec bude na stavbe ďalej pokračovať. V podobnej situácii sa ocitli desiatky ďalších verejných stavieb nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.
Primátor uviedol, že museli vyvinúť vlastnú metodiku, na ktorej posledné mesiace spolu so zhotoviteľom a expertíznou organizáciou pracovali.
Bratislava má dnes vlastnú metodiku, ktorá v súlade s usmernením UVO presne stanovuje skutočný dopad zdražovania na rôzne komodity. Mestu táto metodika prinesie najlepšiu hodnotu za peniaze, je aj v súlade s pravidlami Európskej únie.
V nasledujúcich týždňoch sa budú na stavbe realizovať viaceré stavebné úkony. Pôjde napríklad o práce na mostných objektoch, základoch trakčného vedenia či zemné práce a prekládky sieti. Súčasťou dodatku je podľa Vala aj urýchlenie prác v nasledujúcich mesiacoch. Či sa stavba stihne v plánovanom termíne do konca roka 2023, bude podľa primátora jasnejšie v septembri, keď konzorcium predloží aktualizovaný harmonogram prác. Zároveň ubezpečil, že Bratislava nepríde o žiadne eurofondy.
Z cirkvi.
Svätý otec František sa osobne zúčastní na poslednej rozlúčke so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, ktorá bude vo Vatikáne vo štvrtok o 11. hodine. Zádušnú svätú omšu bude viesť kardinál Giovanni Battista Re. Záverečný rozlúčkový obrad vykoná osobne pápež František. Na slávnosti sa zúčastnia aj slovenskí biskupy. Podľa informácie veľvyslanectva Slovenska pri Svätej stolici Mareka Lisanského príde slovenský biskupský zbor do Ríma vládnym špeciálom, ktorý následne prepraví telesné pozostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka do jeho rodnej vlasti. Niekoľkodňová rozlúčka Slovenska so svojím veľkým rodákom sa začne v piatok a sobotu v Bratislavskej katedrále svätého Martina a bude pokračovať v nedeľu a v pondelok v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Pokračuje košický arcibiskup Bernard Bober.
Ľudia budú mať možnosť kondolencie v nedeľu v našej košickej katedrále do 21. 4. o 16. a potom zase to isté pondelok od 9. do 12. bude možnosť kondolencie v katedrále a útorok v deň pohrebu, tak už od rána, istotne od možno, že 7. hodiny bude opäť v katedrále a o 11. bude pohrebná svätá omša, ktorú bude celebrovať pán kardinál emeritný arcibiskup Dominik Duka z Prahy.
Pápež František opísal zosnulého kardinála Jozefa Tomka ako vzácného a múdreho brata, ktorý slúžil evanjeliu a cirkvi s pokorou a odriekaním. Uviedol to v sústrasnom telegrame, ktorý adresoval košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi. Publikovalo ho Vatikánske tlačové stredisko. Pápež vyjadril sústrasť Tomkovej rodine, duchovným a všetkým veriacim na Slovensku. Uviedol, že s vďačnosťou spomína na jeho dlhú a plodnú prácu pri Svätej stolici. Myslí aj na jeho ducha modlitby, ktorého bol svedkom, keď sa už aj v pokročilom veku každodenne modlieval modlitbu svätého ruženca na námestí svätého Petra, čím vydával pútnikom aj turistom krásne a verejné svedectvo o láske k Panne Márii. Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila nádej, že Pán privíta tohto verného služobníka v nebeskom Jeruzaleme. V pietnej atmosfére sa dnes ráno konala v byte zosnulého kardinála Jozefa Tomka modlitba pri otvorenej rakve, spojená s prečítaním úradnej listiny a jej vložením do rakvy v zapečatenom tubuse. Za účasti najbližších osôb a zástupcov cirkevných inštitúcií ceremóniu viedol pápežský ceremoniár Ján Dubina. Až do štvrtkovej pohrebnej svätej omše budú mať veriaci príležitosť prísť sa pomodliť k rakve zosnulého kardinála Jozefa Tomka do kostola svätého Štefana prvomučeníka vo vnútri Vatikánu. Starobylý chrám, ktorý je známy aj ako etiópsky kostol a nachádza sa za apsidou baziliky svätého Petra na úpeti svahu Vatikánskych záhrad, bude prístupný od 7. do 18.30. Vstup do areálu je cez bránu pri aule Pavla VI. Zosnulý kardinál Jozef Tomko prežil vyše 70 rokov svojho života v Ríme. Na Slovensku ale nikdy nezabudol a vždy, keď mohol, navštevoval Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda vo Večnom meste. S jeho súčasným rektorom Pavlom Zvarom sa rozprával Ľudovít Malík.
Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda bol od svojho založenia malým kúskom slovenskej zeme vo Večnom meste. A práve kardinál Jozef Tomko patril k jeho zakladateľom a pravidelným návštevníkom, hovorí rektor pápežského kolegia Pavol Zvara.
Pán kardinál navštevoval tento dom veľmi často, ktorý bol vždy v nedeľu na obed a potom zotrval do večerných hodín. Cítil sa to naozaj ako dom, ale tento dom on sám pomáhal budovať.
Kardinál Tomko navštívil pápežské kolégium 18. júna pri príležitosti záveru akademického roka na pápežských univerzitách a stretol sa s kňazmi a rehoľnými sestrami, ktorí žijú v Ríme. Takéto stretnutia boli udalosťami, ktoré najviac zarezonovali aj u rektora kolégia Pavla Zvaru.
Vy sa zaujímal o tom, ako sa mali naši mladí kňazi, ktorí prichádzajú sa na štúdium. Vy sa to veľmi živo zaujímal o situáciu cirkvi na Slovensku, ale aj o život ako taký na Slovensku.
Úmrtím kardinála Jozefa Tomka sa uzatvára jedna etapa významnej činnosti slovenských kňazov v Ríme i zahraničí.
Vyše 20 000 eur vyzbierali počas benefičného koncertu, ktorý sa konal koncom júla v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Bol to koncert na podporu misijných projektov, ktoré sú realizované cez pápežské misijné diela. V duchovnom a kultúrnom programe vystúpila kapela Kandráčovci s Monikou Kandráčovou a heligonkárka Vlasta Mudríková. Sumou podporia pápežské misijné diela na Slovensku projekty pre deti v afrických krajinách, Ugande, Rwande a Keni. Na koncerte bol osobne prítomný aj riaditeľ pápežských misijných diel na Sri Lanke, Basilom Fernando. Veriaci z farnosti Zvolen Západ tento víkend slávili sviatok svojho patróna svätého Dominika. Pri tejto príležitosti sa v miestnom kostole konal koncert mladých talentov z Banskobystrického konzervatória. Vypočula si ho aj Alžbeta Pavlíková.
Farníci zo Zvolena Západu tento víkend oslavovali. V sobotu spoločne prežili farský deň a v nedeľu bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval dominikán páter Konštanc Adam, pôsobiaci vo Vatikáne ako sudca. Oslavy sa ukončili koncertom študentov z konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Študentka Karolina Fašková hrá na orgáne a často sprevádzala aj ranné sväté omše, ktoré ponúkalo Rádio Lumen.
Som rada, že som dostala príležitosť hrať tu, v tomto kostole svätého Dominika. a s hrou som veľmi spokojná. Na koncerte som zahrala Pochod a Bacha, s čím som tiež spokojná.
Barbora Borbéliová študuje spev a hru na organe. Počas koncertu zahrala skladbu od Petra Ebena Mutaciones druhú časť a spievala od Williama Gomeza Ave Máriu.
Tento kostol bol pre nás výnimočný tým, že tu bola veľmi dobrá akustika a vlastne veľmi dobrý priestor, čiže každý jeden tón a celá tá hudba celkovo, to umenie sa nieslo vlastne celým kostolom.
Na koncerte vystúpil aj Štefan Gazdík, ktorý študuje hru na gitare. Ako uviedol, koncert bol preňho výnimočný aj dobrou atmosférou, ktorá sa niesla kostolom. Zároveň pozval na ďalšie vystúpenie, ktoré bude v rámci rozbehnutého projektu.
Momentálne robíme koncert vážnej hudby po kostoloch okolitých. Najbližšie máme koncert na Brehoch 14. augusta o 19:00.
Študent akordeónu a orgánu Gabriel Bayer uviedol, že v kostole svätého Dominika vo Zvolene bol poprvýkrát, preto vopred nemal možnosť hrať na miestnom orgáne.
Vždycky je najťažšie sa zladiť s nástrojom a so samotným kostolom kvôli akustike. Napríklad v oblasti, odkiaľ ja pochádzam, nemáme veľa takýchto orgánov a preto lacnejšou variantou v dnešnej dobe sú orgány digitálne, takže ja som zvyknutý viacej na nich, ale určite najlepšie je, keď človek môže hrávať na pišťalovom orgáne.
Správy zo sveta.
Dodávky ruskej ropy cez územie Ukrajiny do troch krajín Európskej únie boli zastavené. Oznámil to ruský prevádzkovateľ ropovodov Transneft. Ako dôvod uviedol, že pre sankcie voči Rusku nebolo možné spracovať platby za tranzit. Po zastavenie tranzitu potvrdil aj prepravca ropy na Slovensku Transpetrol. Pokračuje Ondrej Rosík.
Transneft informoval, že 4. augusta sa zastavili dodávky ropy z Ruska cez územie Ukrajiny s tým, že to zasiahlo dodávky do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Ako spoločnosť dodala, ukrajinská strana zastavila transport ropy v dôsledku nezaplatenia za tieto služby. Dodávky do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska však pokračujú tak ako doteraz. Podľa Transneft spoločnosť zaplatila za tranzit ropy na august ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov UKR Transnafta 22. júla. Peniaze sa však 28. júla vrátili, keďže platbu sa v dôsledku sankcií Európskej únie voči Rusku nepodarilo zrealizovať. Rusko dodáva cez južnú vetvu ropovodu družba do Maďarska, na Slovensko a do Česka približne 250 000 barelov ropy denne. Hlavnými odberateľmi sú maďarská spoločnosť MOL a Unipetrol kontrolovaný firmou PKN Orlen. Ako uviedla agentúra Reuters, MOL, PKN Orlen ani Ukrtransnafta na otázky v súvislosti so zastavenými dodávkami nereagovali. Na tieto informácie však reagovali trhy. Ceny ropy sa vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 98 amerických dolárov za barel.
Tajvanská armáda usporiadala dnes delostrelecké vojenské cvičenia, zahŕňajúce paľbu ostrov muníciou. Zámerom bolo simulovať reakciu tohto ostrova pred prípadným útokom zo strany Číny. Informuje o tom tamojší spravodajca agentúry AFP. K cvičeniam došlo v čase rozsiahlých manévrov, ktoré v okolí Tajvanu vykonáva v ostatných dňoch Čína. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
Delostrelecké vojenské cvičenia zahŕňujúce paľbu ostrov muníciou sa podľa slov jedného z hovorcov tajvanskej armády začali v okrese Pingtung na juhu krajiny a trvali asi necelú hodinu. Cvičenia zahrňujúce protivyloďovacie operácie sa podľa vyhlásenia tamojšej armády budú konať aj vo štvrtok, a to vrátane účasti stoviek vojakov a zhruba 40 húfnic. Hovorca armády uviedol, že tieto manévre sa nekonajú v reakcii na čínske cvičenia, ale boli plánované už dávnejšie. AFP pripomína, že na Tajvane, ktorý žije pod neustálou hrozbou útoku z Pekingu, sa takéto cvičenia, simulujúce čínsku inváziu, konajú pravidelne. Čínska armáda včera oznámila, že pokračuje vo svojom vojenskom cvičení v oblastiach v okolí Tajvanu. Rozsiahle manévre sa začali minulý štvrtok a pôvodne sa mali skončiť už v nedeľu. Tajvanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Chao-si dnes povedal, že Čína sa manévrami pripravuje na inváziu, pričom jej skutočným zámerom je zmeniť status quo tejto oblasti, respektíve Tajvanu. Čína tieto manévre odštartovala iba deň potom, ako predsedníčka americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová odcestovala z Tajvanu. Návštevou sa stala najvyššie postaveným predstaviteľom USA, ktorý za uplynulých 25 rokov navštívil Tajvan. Zároveň aj rozhnevala Peking. Čína totiž považuje Tajvan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking preto vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Tajvan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Návštevu predsedničky americkej snemovne reprezentantov preto vníma ako provokáciu.
Krátko zo sveta.
Na Rusmi okupovanom Kryme na letisku Saki došlo dnes popoludní k výbuchom munície. Jeden človek pritom zahynul. Nebola poškodená ani letecká technika. Informuje TASR podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie ruského ministerstva obrany. Podľa ministerstva sa požiar medzičasom podarilo uhasiť. Príčiny výbuchov vyšetrujú. Pentagon zatiaľ nepošle Ukrajine ďalšie raketové systémy HIMARS, ale zabezpečí, aby mal Kyjev dostatok munície pre tie, ktoré už má. Oznámil to námestník ministra obrany USA Colin Cole. USA dodali Ukrajine 16 jednotiek HIMARS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval západných lídrov, aby ruským občanom zakázali cestovať na svoje územie v rámci trestu za vojenský útok na Ukrajinu. Uviedol to v rozhovore pre americký denník The Washington Post. Kremeľ označil takýto nápad za nerozumný. Väčšina Rusov si želá mier s Ukrajinou. Ukázal to prieskum zverejnený ruskými médiami. Vyplýva z neho, že 65% Rusov by podporilo mierovú dohodu s Ukrajinou, keby ju ruský prezident Vladimír Putin navrhol. Prieskum ruskej sociologickej agentúry však tiež ukázal, že 60% opýtaných by schvaľovalo Putinové rozhodnutie spustiť nový útok na Kyjev. Vo všeobecnosti je za pokračovanie konfliktu vyše polovica opýtaných Rusov. Bieloruské letectvo a protivzdušná obrana uskutočnia od 9. do 25. augusta vojenské cvičenia, informovalo bieloruské ministerstvo obrany. V oznámení zverejnenom v aplikácii Telegram ministerstvo dodalo, že časť aktivít sa odohrá aj na ruskom vojenskom poligóne. Podľa agentúry Reuters operačno-taktické cvičenia budú zahŕňať aj nácvik ostrej streľby. Ich účelom je zvýšiť súčinnosť formácií a vojenských jednotiek pri plnení úloh. Ruská raketa Sojuz vyniesla dnes na orbitu iránsku vesmírnu družicu Chajam na diaľkový prieskum Zeme. Americký denník The Washington Post minulý týždeň citoval nemenovaného západného predstaviteľa bezpečnostných služieb, podľa ktorého Rusko plánuje túto družicu niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie využívať pre potreby vojenskej invázie na Ukrajinu. Následne má nad družicou prevziať kontrolu Irán. Ten takéto tvrdenia poprel.
Šport Rádia Lumen.
Na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov si nezahrá slovenský obranca Michal Laurenčík. Vedenie reprezentačného tímu zverejnilo finálnu nomináciu, ktorej sú traja brankári, 8 obrancovia a 14 útočníci. Do kádra sa nedostal ani útočník Jakub Kolenič, ktorého počas prípravného obdobia v dejisku majstrovstiev sveta v Edmontone vyradilo zranenie. Po jeho vypadnutí ostávalo trénerom vyradiť ešte jedného hráča, keďže na súpiske môže byť 25 hokejistov. Zverenci Ivana Feneša nastúpia v prvom zápase proti českým rovesníkom dnes o 20. hodine. Slovenský futbalista Robert Mack bude pokračovať v kariére v Austrálii potom, ako dnes podpísal dvojročný kontrakt z FC Sydney. Informovala o tom oficiálna stránka klubu. 31-ročný krídelník naposledy pôsobil vo Ferencvárosi Budapešť. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov privítajú ukrajinských rovesníkov v prvom zápase baráže majstrovstiev Európy 2023 v piatok 23. septembra v Žiline. Odveta sa uskutoční o 4 dni neskôr v poľskom meste Bielsko-Biala. O dejisku odvety rozhodla ukrajinská strana, ktorá od vypuknutia vojenskej invázie hráva v zahraničí. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Montreale. V stretnutí úvodného kola si poradil s Američanom Mackenzie McDonaldom 7-6-6-4. Ďalším súperom slovenskej singlovej jednotky bude štvrtý nasadený Nór Kasper Ruud, ktorý mal v prvom kole voľný žreb. Jednotka pre tenisovú integritu potvrdila dočasnú suspendáciu Andreja Martina. Slovenský Davis Cupový reprezentant mal pozitívny dopingový nález. Martin, ktorý mal možnosť požiadať o analýzu B vzorky, odmieta akékoľvek užitie nedovolených podporných prostriedkov. Americká tenistka Serena Williamsová oznámila, že po tohtoročnom US Open sa odkloní od tenisu a naznačila tak blížiaci sa koniec kariéry.
Počasie.
Príjemné letné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj ďalej.
Naďalej by malo prevažovať celkom pekné počasie, tým, že sa ešte môžu vyskytnúť ojedinele nejaké prehánky. A ráno bude to ešte trochu chladné, to znamená, že v horských dolinách to môže byť len 7 až 10 stupňov. Prípadne aj Záhorie, tak je dosť chladné. Aj dnes ráno tam bolo dosť chladno. A cez deň predpokladám, že na severe to bude tak 20 až 25 a na juhu zase môže byť 30. Takže celkom príjemné počasie na stredu.
Duchovný obzor s Pavlom Jurčagom. To je naša pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. V štúdiu privíta liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho. Hovoriť budú o liturgickej formácii laikov v pohľade apoštolského listu Desiderio Desideravi. Od nás je to na dnes všetko. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.